1 John 4. To Ragmarog, Hang ur friansad ru ilom lota rumok nawa. Tia, ur ansad ru abutnai ale gupa. Kabelan, uran anutsan boy. Tia, satansan boy. Ang an ale anong uyana. Mandugo, prophet sewak weimi aben frianlo. Du frak go diawa. Ura Jesus Christus, ing tamol mok, ong tan na ipaulu yak ago du boldan, ing aonutsan a. Dal an lo mi, ang aonutsan ur, ka ale alonga. Akman, ura Jesus Christus, ing tamol mok, ong teilasan na yak, ago du boldan, ing aonutsan tiaya. Ing man tamola ing san, janga Kristus san ager, duboldan san ur mia. Uran i Pauluo, ruan ilong seyan, gamutan endlo imado laya. O nanug mrog, ang anut san mrona, agodang prophet sewak aidi, aranganaya. Mandugo, ur anglo yendan ing san dabay man, Ur a prophet sewak airi lo yendan san daba irngania. Prophet sewak airi ing tan en san maron mia. Amayak ningeno ru a duboldan nek tan en san mia. An lodop tan en san tamorpen kudu do dugrep ing awa dulongda. Gog edman anut san marona. Agoyak ningeno talpen a anut ilongan. Idawadi longda, akman a ing anutsan marun tiayam, idawat tay long nada, dal an lodop urdugon rumoksam, agod urdugon sewak sandam, ka kwait tem tileta longa. O tragmarug, id nugnieno pempem tamata, mandugo, anut insan, bunun man ilopanek san fun moka. Talpina ilo panek amandayan, ing anut lo faun ilasaya. Agod ing anut ilongda. Guk, talpina ilo panek antiayan, ing anut ilong mantiaya. Mandugo, anut man ingsen, ilo panek moka. Anut ingsan, ilo paneka id lulungad lo kwaitem, ikibiay panad ansan, dal egoya. Ingani nanun kusayko liyan. Amayak, tanin lo iganeg ipaluya. An lodop, ingsen tinin lo kumain tumadosan tinganewa. Ilo panek e ngay, ningeno ngabol din egoya. Id malan malan, anut ningeno tatamat naya, tia. Ing imug id ningedo imata, ago tamansan ilo wananan. A itsad o pasek iganeg ilasadam, nanun ingsen, jabu aniwo iganeg ipaluya. Tragmarog, anutid ngedo ago imatap, idam nug ngeno tamata. Tamolta ing anut ileman tiaya. Gug, id nug ngeno tamatap, anut ida tamadoa. Han lodop, ingsan ilo panek, id loyam, Italbisip nungon ifuwa. Id ego talonga. Id ing dat madoda. Agod ing dam, id dat madodam. Rumoka, mandugo, inganen urgun. Titin ainte inganeg, idi panada. Agod id maladlo anut inganen nanun idinig, tanen san tamolpin patud, ipasiwo ipauluyan tileya. Agod aningeno, Tamolpen an kadi, tabol dulongda. Talpen na Jesus ing anut nanun mok ibol ilasadan, anut ing da dumadoda, agod ing dam anut da dumadoda. Dal an lu id anut san, ilo panek ipanadan talonga. Agod id ilod lor moka, anut ing mi ilo panek, agoyak ningeno, Talpina ilo panek amandayan, ing ilon lo anut imadoda. Agod anut ilon lo ingdam imadoda. Dal an lo ilo panek, idlo yendan, italbusip itaut geiga. An lo dop, butenaik san nal, lo id anut nao na tautur san, ningen no tat tarer nawa. Mandugo, tan en lo, idman, nek ing ego mi, idam ago mia. Ilo panek man, tinin rurek an teaya, tea. Ilo panik itaut gegan, ilo rel ikudip patun fo ilasada. Mandugo, ilo irer, man naun panik san mel mia. An lodop talpina irer dan, ilo panik san kaigin lo, tamol itaut mok ta ilasanaya. Id aenta nye di wo, tamat san fun man, ing imug, id nged o imata. Talpinta egoibol, ngay anut ngeno nga matda, gukturante ili saantap, ing sewak tamol. Mandugo, ing turan a ili yan ngeno tay mat natap, ing anut at tay ili nadam, ngeno imat san tiagiga. Agot tadami, ing senru kibiyang en ipanada, tay ing anut ngeno imat dan, Trandam ngeno imat dah.